365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës.
Në rubrikën 365 ditë, Alfons Deliguori që i mësoi njerëzit të dëgjojnë zërin e ndërgjegjes. Kam shumë frikë nga Zoti. Ai stfal, nuk ndihmon shpëtosh. Të flak në fund ferrit me shumicën e njerëzve.
Zotëria Plaka Angelo nuk shpreson shumë në të ardhmen, as në toksoren e as në qjedhoren. Ka kërkuar që një prift, Alfons Deliguori, në kalime sipër, t'i vi sa më shpejt në shtëpi. Dishron të rfehet, t'i tregoj të gjitha mkatet, të gjitha gabimet, për cilat është penduar thellësisht, po në këtë kohë, e jemi në vitin 1750, shumë meshtar jam tepër kërkus. Herën e fundit, kur Zoti Angelo gjunjëzua para meshtarit nërfystore, a e nuk ja zgjidhi mkatet. E plakut ju desh të kthej në shtëpi i dëshpruar, pa hirin e mal të faljes.
Zoti është tepër i ndërlikuar, psheretin zotëria i moshuar duke folur me priftin. Për t'i pëlqyer duhet jesh i përsosur, si njerëzit e mësuar që i njohin një për një të gjitha ligjet e ti, edhe pse përpiqem, sa munem, është e kotë shpresoj.
Alfons Deliguori tun kokën. Është meshtar shumë i mirë, njeri i mësuar, madje njihet dhe si piktor e muzikant, përveç se për një farë kohë ka ushtruar dhe profesionin e avokatit. I lindur në një nga familjet më fisnike të Napolit, mori një edukat rafinuar. Gjithsesi, çka i pëlqen më shumë është ndihmoj njerëzit e pashkollë për të zbuluar fytyrën e Zotit. Ata priftriqit kanë folur kështu, gabohen. Zoti na do. Ai është gati të na i fal fajet e mëkatet. Mjafton të penohemi me gjithmen e me gjithë zemër. E për të na ndihmuar të ecim në rrugën e smirës, na dha të gjithëve edhe ndërgjegjen.
Çdo më thon ndërgjegje. Ja dhe një fjalë tjetër e panjohur që e din vetëm njerëzit e mësuar.
Në qofë se ti shkon e vjell para, a nuk e ndjenë se një zebra në vetës të thot, mos vill?
Sigurisht e ndjej.
Ky pra është zeri ndërgjegjes, të prind drejtë së mirës më shumë se të gjitha libra që janë shkruar në këtë botë.
Problemi është se shpesher nuk më flet fare, kështu nuk e di që është e mirë e që është e keqe.
Nëse bëndu një të keqe pa e ditur, Zoti nuk zemrohet me ty. Ajo që ka rëndësi, është të kuptosh kur bën mirë ose keq me dashje, me vullnet lirë. Po ti mund të animosh nërgjegjen tënde të flasë sa më shpesh.
E në që mënyrë?
Duke u avën menjen me shtarve. Kur shkon mesh ose kur prifti vjen fshatin tënd për të dhënë mësime katekizmi, ti hapi mirë veshtë. Detyra jonë është ju mësojmë. Ju hapim syt për të dalluar të mirën nga e keqja edhe në situatat më të nërlikuara. Angelo i dashur, ndërgjegje edukohet.
Gjatë gjithë jetës së ti, Alfonsi vjojt përsëriste se Zoti është i mirë e jo i pamëshirëshëm, si shmenorin shumë njerëz të kohës së ti. Shumë shpejt edhe kisha e pranoj se ai kishte të drejt e i përhapi idetë e ti. Fal këtyre ideve, ripohot një e vërtet tepër e rëndësishme, gjithë njerëzit mund shkojnë parajs, mjaft që të duan.